sa Jovom na vidiku oktobra 1904. Napisati knjigu o egzotizmu. Bernardin de Saint-Pierre, Chateaubriand, Marco Polo začetnik, Loti. Staviti što je mogućno manje citata. Sadržaj. Paralela između povlačenja u prošlost, istoricizam, i daljine u prostoru, egzotizam. Proučiti svako čulo u odnosu na egzotizam. Vid, nebo. Sluh, egzotična muzika. Miris, naročito. Ukus i dodir, nikakvi. Seksualni egzotizam. Vid, slikari egzotizma. Gauguin, osjećaj egzotizma, iznenađenje, njegovo brzo splašnjavanje. Egzotizam rado hoće da je tropski, kokosove palme i užareno nebo. Malo je polarnog egzotizma. Jun 1908. Kontra estampe, kontra dokazi. Iz same dubine stvari. Naterao sam stvari da progovore. Važno mi je da utvrdim svoja različita viđenja egzotizma u budućnosti, pa i u prošlosti, na uređenom nizu stranica kao pesme u prozi, što je mogućno očiglednije i ritmičnije. Ali šta je to onda utisci s putovanja? Nikako. Loti ima toga i na prodaju. Saint Paul bi bio izvrstan, samo da je išao univerzalnim putevima. Paul Claudel je umalo od dalekog istoka napravio ono što sam ja u mladosti nameravao da učinim za Tahiti. Prošao je tuda sa novim pogledom, služeći se simbolističkom formom. Ja sam spontano uradio nešto sasvim drugo. I od toga treba da pođem da bih ostvario ono, hajde da vidimo, pa da se vratimo iz lične potrebe. Dakle, ni Loti, ni Saint Paul Roux, ni Claudel. Druga stvar. Nešto drugo, a ne to. Ali istinsko otkriće mora biti jednostavno. I pre svega, zašto zapravo ne bih naprosto uradio suprotno od onoga što rade ti, od kojih se branim? Zašto ne bih pokušao da pružim protiv dokaz? Oni su ispričali šta su oni videli, šta su oni osjetili u prisustvu nečuvenih stvari i ljudi od kojih su očekivali sudar, šok. Da li su otkrili šta te stvari i ti ljudi misle u sebi i o sebi? Zato što možda između putnika i prizora postoji neki drugačiji povratni sudar, od kojeg podrhtava ono što putnik vidi. Zar on svojim mešanjem ponekad sasvim nespretnim, sasvim pustolovnim, naročito na tihim i zatvorenim mestima poštovanja, neće poremetiti vekovima postojeće polje ravnoteže? Zar se zbog njegovog držanja, koje može biti neprijateljsko ili povučeno, on u naokolo neće pokazivati kao izazovan ili kao privlačan? Sve to što je zapravo reagovanje, i to ne sredine na putnika, nego putnika na živu sredinu, pokušao sam da izrazim kada je u pitanju maorska rasa. I baš to je ono mesto na kojem se vraćam samom sebi. Zašto to ne bih uradio i sa onime što ću videti? Kineski hram, kineska gomila, pušač opijuma, predački obred, veliki grad sa milionima stanovnika. Sve ono što bi na drugom mestu bili izanđali egzotizam, ali što bi upravo zbog toga dobilo sasvim novo lice. Da, nema sumnje, Kipling je to uradio sa zverima iz džungle, posmatrajući čovečije mladunče, a polovično, zato što tu više nema note egzotizma, i sa brodom i lokomotivom. Ali ovdje je reč o tvrdoglavom zauzimanju strane, najpre zato što je nejasno i nesvesno egzotizma na kvadrat doteranog do stvari, ukratko do spoljašnjeg sveta, do celog celcatog objekta, koji je lična osnova ovakvog stava kakav verujem da zauzimam ja, jer kada se tako sistematizuje, možda ću tamo naći neki kanton u kojem ću osjećati da sam zaista kod kuće, pa ću moći da u obliku kratkih, zgusnutih, nesimboličkih proza nabacam sasvim suprotno. toliko blizu, toliko u skladu sa licem, svoju sopstvenu viziju. A na skali prema stepenu veštine, zar nije za stepenik više ako se ne govori prosto i sirovo sopstveno viđenje, nego se preko trenutnog stalnog transfera zapisuje odjek njegovog prisustva? Međutim, ostaje metafizički neosporno da je mogućan samo jedan stav, apsolutna subjektivnost. Prividan preobražaj odnosi se dakle samo na način na koji se pravi izbor. Na formu, dakle, na onaj stvaralački i čudesni element koji je razlog postojanja umetnosti. To je dakle potpuno estetičko opravdanje. 17. avgusta 1908. Egzotizam. Početi sa osjećajem egzotičnosti. Čvrsti, neuhvatljiv teren. Oštro uklanjati sve banalno što sadrži kokosovu palmu i kamilu. Preći na lep ukus. Ne pokušavati da se taj ukus opiše, nego ukazati na one koji su kadri da okuse i da ih to opije. A zatim ceo plan koji je naveden u nizu jasno definisanih eseja. Malo citata. Ovo nije književna kritika. Zatim polako širiti pojam egzotičnosti, kao i pojam bovarizma, ljubav prema drugim svetovima, na primjer zvučnim. Ogoliti egzotizam od svega geografskog, hinduistički postupak. Na drugi pol, na životinje, ali ne na ludake među kojima nam je tako dobro. Na istoriju, prošlost ili budućnost, očajničko bekstvo od zle sadašnjosti. Na sve, univerzalni egzotizam, moć da se pojmi drugi. Suprotstaviti ga ukusu individualizma, napraviti od njega lepu odskočnu dasku, lepu hranu, lep spektakl. Osjećaj egzotizma. Definicija prefiksa eho najopštije mogućno. Sve ono što je spolja, sve ukupnosti aktualnih svakodnevnih datosti naše svesti, sve ono što nije naš uobičajeni mentalni tonalitet. Dakle, egzotizam u vremenu, prostoru. U vremenu, prošlost, istorijski egzotizam, naročito letopisi. Sadašnjost, po definiciji ne postoji. Budućnost, imaginarni egzotizam, Wells, na primjer. Njegov mehanizam, disocijacija ideja i njihova reasocijacija u naročitom mentalitetu. U prostoru, jedini koji ćemo razviti. Vratiti se na osjećaj egzotičnosti. Cela studija odnosit će se samo na osjećaje, kojima ćemo se baviti na neki način kao da su nesvodljivi entiteti. Proučit ćemo, dakle, osjećaj egzotičnosti prostora u našoj epohi, u našim sadašnjim mozgovima. Slediti ovakav plan. Etiologija, uzrok, neprilagođenost sredini. Razvitak, njegova efemernost. Egzotičnost nestaje sa prilagođavanjem sredini. Šta se može izvući iz muzike, likovnih umetnosti, književnosti? Poremećaj tog osjećaja, njegovo odsustvo već viđeno. Evolucija kroz vreme, do nas i dalje. Čitajući Claudela, 4. oktobra 1908. Stanovište, dakle, neće moći u tim ritmičnim gustim prozama, metričnim poput soneta, neće moći da bude stanovište nekog ja koji osjeća, nego naprotiv obraćanje sredine putniku, obraćanje egzotičnosti egzotu koji u njega prodire, napada ga, budi ga i remeti. Preovlađivaće ti. Sve to mora imati svoj metar, maltene svoju kadencu, kao pesnička forma, balada ili rondel ili sonet koji treba naći. Izvod iz pisma Maxu Pratu iz Pariza, 10. decembra 1908. Sada nabrajam različite figure svog života. Komplikovanije su, nažalost, od figura majstora Jakova. Orfej nastaviti od trenutka kada Debussy bude dao svoju novu simfonijsku poemu, dakle, oko 20. decembra. Kina svakodnevna. Okeanijska novela, Hod po vatri. Možda bi se moglo dati slobodno Mariusu Ariju Leblonu, a ona bi zajedno sa novelama Pierre Mia, Afrika, Randoa, Alžir, Leblona, Madagaskar, Noa, Antili, Bertrana, Tunis, činila knjigu pod naslovom Egzotike, koje bi trebalo da pokaže, kao što je to za naturalizam bila knjiga Večeri u Medanu, postojanje ne nekakve škole ni grupe, nego iskrenog i plodnog trenutka egzotizma. Proučiti šta za predgovor. Prihvatio sam samo da napišem i uredim, mada sam se isprva obrecnuo na poziv. Međutim, i protiv volje, na taj podsticaj moja novela je započeta za 3 časa i neću odbiti da je predam za 3 meseca. Pariz, 11. decembra 1908. O egzotizmu kao estetici različitosti. Uvod, pojam egzotizma. Različitost. Pre svega, očistiti teren. Pobacati u vodu sve što ima od pogrešnih upotreba i ubuđalosti u toj reči egzotizam. Očistiti je od svih šljokica. Kokosova palma i kamila. Kolonov šlem, crna koža i žuto sunce. Istovremeno, otarasiti se svih onih koji su ga koristili sa plodnom ništavnošću. Nije dakle reč ni o Bonetenu, ni o Ažalberu, ni o programima agencije Cook, ni o užurbanim i slatkorečivim putnicima. Nego tako mi Herakla. Kakvo gnusno raščišćavanje. Zatim očistiti reč egzotizam od njenog čisto tropskog, čisto geografskog značenja. Egzotizam nije dat samo u prostoru, nego zavisi i od vremena. I vrlo brzo definisati, postaviti osjećaj egzotičnosti. To nije ništa drugo do osjećaj za različito. Percepcija različitosti. Spoznaja da nešto nije ja. I moć egzotizma, koja je ništa drugo do moć da se pojmi drugi. Kad stignemo do tog postupnog suženja pojma, koji je na oko toliko ogroman da je u početku izgledalo da obuhvata i svet i svetove, kad ga očistimo od nebrojenih slojeva prljavštine, od brljotina, mrlja, ukiseljenosti i ubuđalosti, koju je duga upotreba, koliko usta, koliko ruku, prostituisanih, turističkih na njemu ostavila. Kada konačno steknemo vlast nad tim pojmom, u stanju jasne i sasvim žive ideje, pustimo je da ponovo stekne telo, i da se poput klice, ovog puta čiste, slobodno i radosno razvije, bez prepreka, ali i bez opterećenja, da obuhvati sva čulna i pojmovna bogatstva na koja će naići u svom širenju i tako nadimajući se od svega za uzvrat ulepšati i oživeti sve. Taj oblik igre, misli naprosto, je oblik slobodan do beskonačnosti koji ima indijska misao. Indijci misle prema naročitom načelu koje odmah teži da postane univerzalno. Izlažući se opasnosti da izdam samoga sebe, ovaj ogled ne sme ostaviti nikakvu prazninu i ni na šta ne sme zaboraviti. Ne smem se zadovoljiti time da teram ljude da misle, kako naopako govori Montesquieu, treba da iscrpim temu. A to znači da od sada ništa ne može biti rečeno o osjećaju različitosti, ako ne postoji stvarno, ovde. Odmah zatim javljaju se metafizičke analogije koje treba klasifikovati, apsorbovati ili odbaciti. Schopenhauerov zakon predstavljanja. Svaki objekat pretpostavlja neki subjekat. Zakon bovarizma, Žila Gotijea. Svako biće koje sebe pojmi, nužno pojmi sebe drugačije nego što jeste. Može li tu biti reč o zakonu? Evo činjenice. Pojmim drugog i istog trena spektakl postaje privlačan. Sav egzotizam je u tome. Kenton mi je rekao da se sve istine nalaze u prirodi, da u prirodi pronalazimo onu istinu koju posjedujemo u sebi. Darwin, Englez, našao je istinu o borbi i naporu. Kenton, Francuz, sada teži i uprkos sebi ka nagonu moralnosti. Dakle, postoje u svetu rođeni putnici, egzoti. Oni će prepoznati pod hladnom ili suvom izdajom fraza i reči one nezaboravne potrese koje daju trenuci koje spominjem. Oni su trenutak egzotizma. Priznaće oni da bez kršenja dva strašna zakona koja smo spomenuli i koji stežu univerzalno biće, to što smo pretpostavili ističe sam ukus igre tih zakona. Opijenost subjekta koji pojmi objekat, koji osjeća različitost. I nema sumnje da ništa više neće biti izmišljeno. Ali za njih će, nadam se, taj ukus zatim biti jači i trajniji i sloboda igre neizmerna. Radi njih pišem. Potom će slediti niz ogleda, proisteklih zahvaljujući ovom spontanom razvijanju iz pojma različitosti. Individualizam. Razliku mogu osjetiti samo oni koji imaju jaku individualnost. Uzeti kao zakon. Svaki misleći subjekat pretpostavlja neki objekat. Moramo pretpostaviti da pojam razlike odmah podrazumeva individualno polazište. Da će u potpunosti iskusiti to čudesno osjećanje samo oni koji osjećaju šta oni sami jesu i šta nisu. Egzotizam, dakle, nije kaleidoskopsko stanje u kojem se nalazi turista i osrednji posmatrač, nego živa, radoznala reakcija na sudar snažne individualnosti sa objektivnošću čiju udaljenost vidi i sa daljine u njoj uživa. Osjećaji egzotičnosti i individualizma komplementarni su. Egzotizam, dakle, nije adaptiranje. To nije savršeno razumevanje nečega spolja, koje ide samo od sebe, nego jasno i neposredno opažanje večne nedokučivosti. Hajde da za početak priznamo nedokučivost. Nemojmo sebi laskati da razumemo običaje, rase, nacije, druge. Naprotiv, uživajmo u tome što nikada nećemo moći da ih razumemo. Tako čuvamo trajnost zadovoljstva u osjećaju različitosti. Ovdje bi se mogla uvesti nedoumica. Da li treba da uvećavamo sposobnost opažanja različitosti i da li to znači da smanjujemo sopstvenu ličnost ili je obogaćujemo? Da li to znači da smo joj nešto uskratili ili da smo je umnožili? Nema nikakve sumnje. To znači raskošno je obogatiti celim univerzumom. Kluar dobro kaže. Vidimo da taj naturalizam ne znači ni naše unižavanje, ni naše rasturanje, niti da bi priroda zadobila prednost na uštrb ljudske ličnosti, nego znači uvećavanje carstva našeg duha u svetu. Egzotičnost prirode. To je naše prvo iskustvo sa egzotičnošću. Spoljašnji svet je ono što se odmah razlikuje od nas. Izbeći ćemo stare rasprave o stvarnosti stvari. O, zar je to važno ako nas one diraju? Dakle, osjećaj za prirodu nije postojao sve dotle dok čovjek nije uspeo da pojmi ono što je različito od njega. Dugo je on sve oživljavao sopstvenim dahom, pripisivao onome spolja sopstvene strasti i sopstvene kretnje. Može li se reći da su vede osjetile prirodu? Ne. Oživljavale su je u zavisnosti od svojih želja. Znamo koliko su je Grci zanemarivali. Smatramo da je divljaci velikim delom ignorišu. Osjećaj za neantropomorfizovanu prirodu, za slepu prirodu, večnu i divovsku, za prirodu ne nadljudsku, nego vanljudsku, iz koje potiče začudo celo čovečanstvo i svaka ljudskost, taj egzotični osjećaj za prirodu pojavio se tek sa spoznajom njenih sila i zakona, toliko daleko od ljudskih sila i zakona, da je sluđeni čovjek morao otići čak na drugi kraj sveta, ne bi li razaznao da ih postoje dva, fizički svet i moralni svet. Egzotičnost biljaka i životinja. otklon je manji, ukus je slabiji, ali kvalitet osjećaja posredniji je i više uznemirava, utoliko više što je polazna tačka lestvice blizu nama. Kamen nije čudovišan, osim ako se pokrene i uzme neki živi oblik. Drvo zastrašuje samo ako se igra aveti. Egzotičnost ljudskih vrsta. Bezmalo istog reda, ali doslovno jedina potvrđena. Odmah ćemo odbaciti iluzornu razliku između mudraca i ludaka. Nema egzotičnosti u razmatranju neumnih, tako lako pronalazimo sebe u njima. Nebrojena prostituisanja. Različiti stepeni. Uspomene s putovanja. Utisci. Na sljedećem stepenu neposredno predstavljanje egzotične materije putem transfera preko forme, videti plan za egzotičnu prozu. Nedokučivost rasa, koja nije ništa drugo do proširenje nedokučivosti pojedinca na rase, izdaja jezika u jednini i u množini. Egzotičnost morala, sudar morala. Mnoštvo drama i mnoštvo agonija rasa nižu se jedne za drugim. O usavršavanju putovanja i o pretnjama koje iz toga proističu za trajnost ukusa egzotičnosti. Tako shvaćen kao sastavni deo igre ljudske inteligencije, osjećaj za različitost nema razloga da strahuje od agencije Cook, od parobroda, od aeroplana. Mogućno je da se uspostavi ravnoteža. Promiskuitetnost će se iskupiti preko malog broja onih koji će još umeti da osjećaju. Egzotičnost u rasi. Vanzemaljska egzotičnost. Svet Marsovaca i drugi svetovi. Egzotizam polova. Otuda svaka razlika, svaka neuskladivost, svaka distanca nastaje, potvrđuje se, izvikuje, oplakuje, grca s ljubavlju ili s prezirom. I ludilo ljubavnika, koji traže da se stope jedno s drugim u čudu jednako neizmernom, kao što je ono koje priželjkuje jogi koji želi da ga Brahma upije u sebe. Paračulni egzotizam, odnosno građanje sveta različitog od našeg po izboru preovlađujućeg čula, zvučni svet, svet mirisa i tako dalje, ili po različitim svojstvima prostora, prostor sa četiri dimenzije. Egzotičnost u vremenu, unazad istorija, uzmicanje jadne i bedne sadašnjosti, druga mesta i druga vremena. Ono što će doći. Konačno izabrani pojam, način na koji se gleda na svet oko sebe, držanje subjekta prema objektu koji je prekomerno obuzeo svu misao, svesno biće, preko indijskog mehanizma ostaje licem u lice sa samim sobom. Posle univerzalnog egzotizma, evo nas kod suštinskog egzotizma. Dakle, jasno sledim misao Žila Gotjea. Međutim, i tu on zna da, kada pojmi sebe, može da se pojmi samo kao drugačiji nego što jeste i raduje se svojoj raznolikosti. Odlomak iz pisma Maxu Pratu, napisanog u Parizu 23. decembra 1908. Srećan rikošet prijateljstva sa Debussyjem, to je prijateljstvo sa Laloaom iz muzičkog glasnika. Laloa je uz tebe senzibilitet najuskladženiji sa mojim koji sam sreo ako ostanemo samo kod jednog pola. Naši razgovori ne mogu biti rasprave, nego samo neizmenično iskazivanje sličnosti. Beskrajno bih volao da vas povežem. Kao da nam je maltene sve zajedničko, uključujući i kineski i kratkovidost koju on prenaglašava i poštovanje prema opijumu i još drugih stvari. I sve to naročito zato što ga svrstavam u red egzota, rekao bih, a to je reč koju bih volao da nametnem u svom ogledu o kojem sanjam i koji je već definisan. Egzot, onaj ko, kao rođeni putnik u svetu čudesnih raznovrsnosti, osjeća pun ukus različitosti. Kada budeš došao, konferencijski ekspoze cele stvari oduzeće ti 2 časa, jadni moj prijatelju. ali pre toga imam na stolu nešto konkretno. Svoju novelu, koja se neće zvati Hod po vatri i koja do sada ne prevazilazi nezapamćeni svet i ne prisvaja ništa od učitelja uživanja. Zato što Kina, pošto slabo ume da upija, neće od mene napraviti specijalistu, nadam se. Ili će mi čak Okeanija naročito uvek pružiti najjače neposredno i opipljivo zadovoljstvo, koje je osveženje za intelektualnost koja ispošćuje. Iako imam da kažem nešto što još nije bilo rečeno, to je, sve više verujem, baš ono u što sam se naivno bacio, jak ukus različitosti. Već je i nerazumevanje ljudi za Orfeja samo trenutak u drami večnog egzotizma. 24. decembra 1908. Povodom mog plana, a to je apsorbovanje univerzuma u ideju klicu koja narasta. Mudrac razume da je umalo uzeo poseban ukus kao načelo izvesnosti i da je na trenutak svoju volju video kao središte sveta. Jasno uviđa strasno poreklo teorije koja ga je potresla. Tako je spoznao njenu relativnost. Zna tačno mesto na kojem ona kida lanac uzročnosti da bi oslonac potražila u volji. Ali što se mene tiče, to je sposobnost moje senzibilnosti, sposobnost da osetim različitost. To je ono što ja izdižem do estetičkog načela svoje spoznaje sveta. Znam otkuda ona dolazi, iz mene lično. Znam da nije istinitija od bilo čega drugog, ali i da nije ništa manje istinita. Samo verujem da sam ja bio taj koji je sve to morao obelodaniti i da sam tako ispunio svoju ulogu. Videti svet i potom govoriti svoju viziju sveta. Ja sam svet video u njegovoj različitosti, a onda sam hteo da i ja pružim mogućnost drugima da osete i okuse tu različitost. 24. decembra 1908. Posle prvobitnog egzotizma između objekta i subjekta dolazi egzotizam između fizičkog sveta i moralnog sveta. Sledeći gospodin Tena, mogu se razlikovati i suprotstavljati jedan drugome dva sveta koji kao da su jedan naspram drugog u odnosu uzroka i posledice, ali je na oko nemogućno naći dodirnu tačku između njih i način na koji komuniciraju, pa zato treba pretpostaviti da su nesvodljivi. To je, s jedne strane, svet morala. Taj svet nam je dat neposredno iznutra, u svesti. On obuhvata sve moralne događaje, osjećaje, slike, ideje. S druge strane, to je fiziološki i fizički svet, koji se dovršava onim prvim. On nam je dat samo posredno, a posreduje nam ga moralni svet preko opažanja i čula. On je izvan nas, obuhvata niz pojava od kojih se moralni svet budi. Te pojave su treperenja, nerava, središta. Posle toga dekor se naglo menja. Fiziološki svet iščezava i moralni svet prodire u polje svesti sa povorkom slika i ideja. Dakle, iako je svako kretanje molekula u nervnim centrima praćeno određenim stanjem svesti, iako svaka slika pretpostavlja kretanje molekula, mi ipak ne shvatamo nikakvu vezu između kretanja i oseta. Oni za nas ostaju dve pojave različitog reda. I sa tog, bližeg stanovišta, kao i sa stanovišta stare metafizike, i dalje od sveta poznajemo samo svoje osete i zanemarujemo svaku sličnost koja bi mogla postojati između njih i spoljašnjih predmeta koje prepoznajemo kao kretanje u nervnim centrima. Odlomak iz pisma Žilu Gotijeu, napisanog u Parizu 28. decembra 1908. Nikako nisam dozvolio da prođe ni dan posle našeg posljednjeg susreta, a da se duboko ne zamislim o vama, ponekad čak iako se baš dugo nisam koristio vašim delom u koje sve dublje uranjam. U trenutku kada sam hteo da se konačno rešim da vam iznova pošaljem dragocene listove bele revije, obuzela me posljednja strepnja da ne dopustim da mi izmakne takav oslonac. pa sam ih iznova pročitao imajući u vidu projekat star 4 godine, ali sada sasvim živ, da napišem ogled o egzotizmu, estetiku različitosti. Bilo bi mi teško da vam o tome pišem. Jedva ću se usuditi da vam o tome govorim ako budem imao ogromno zadovoljstvo da vas ponovo vidim u Parizu pre kraja februara. To je zato što me najozbiljnije i najstrože preispitivanje moje sopstvene misli navelo na to da ne prihvatim kao stvarne učitelje nikoga drugog izuzev Indijaca i vas lično i da to onda izjavim jasno i glasno. Niče je za mene bio dragoceno okrepljenje, ali ne umem da mislim na način na koji misli on. Kant je veličanstven u držanju, prvi Kant, ali ja ne mogu da osjećam onako kako osjeća on. Indijci su me, međutim, kroz nekakav spoj, neke zupčanike, na neki ekspanzivan način koji mi se nametnuo, naučili da pustim druge da žive i da pustim misao da me vodi. Naime, ovdje je reč o različitosti. Nakon što sam snažno osjetio egzotičnost, svaku egzotičnost prostora, rasa, polova, vremena, ljubav za prošlost, i to najpre na sasvim naivan način, upitao sam se šta je zajednički činilac svih tih lepih osjeta i učinilo mi se da vidim da sam kadar da u svemu nanjušim različitost. To će biti moje polazište. Potom ću pustiti da klija, i kao što su to radili Indijci, pustit ću da se širi i da upija sve oko sebe. Ali ne usuđujem se da vam pišem nekakav sažetak na brzu ruku sačinjenog plana. Nadam se da ću uspjeti da bez teškoća drugim putem stignem do onih aforizama koji jedinstveno osvetljavaju još haotičan tok mojih misli. Duh okusi punu radost kada prisustvuje rascvetavanju pojave, dok posmatra kako iz ko zna kakvog nedokučivog ponora jedinstva raste raznolikost oblika i stvari. Ili još preobražaj koji se odvija u nekoj stvari po sebi, u ogledalu intelekta izgleda kao da je preobražavanje jedinstva u različitost. Jedinstvenost se prikazuje samo u različitosti. Preuzet ću dakle vaše delo u celini. Ono me je uostalom celo pratilo u Parizu, a pratit će me i u Kini. Odatle ću se vratiti na Kanta, koga sam posljednji put čitao tokom ove godine, ali ne u funkciji različitosti, da bih se potom vratio na vas preko Schopenhauera. Da li je to prihvatljivo? I pošto od vas također tražim dragocene savete, da li biste mi ukazali na najbolje prevode kritike čistog uma i sveta kao volje i predstave, jer sam ih do sada samo uzgredno čitao po bibliotekama. Mogućno je da vam u ovome što razvijam izgleda kao da sam jeretički ili neverni učenik, da tumaram, da zastranjujem. Mogu samo da potvrdim svoju intelektualnu zahvalnost što vama dugujem ovakvo polazište. Čak i ako ne budem došao do kraja, barem sam krenuo, pa ću imati godine da proživim u lepoj nadi. I na tome imam u potpunosti da zahvalim vama. Orfej, koji me na početku mog boravka ovdje veoma brinuo, doživeo je srećni obrt. Istrajna saradnja sa Debussyjem odvaja me od naopake književne opsednutosti, od toga da previše pišem, pa vidim da se bliži dan kada će moj zadatak biti završen u prozi koja će za njega ipak ostati prijemčiva. S druge strane, moje učenje kineskog, u čemu mi pomažu najbolji profesori, ne odzvanja u egzotičnoj noti, zato što su te misli svakako najveći antipodi koje bih poželjeti mogao. Pariz, decembra 1908. Moja sposobnost da osjetim različitost i da prepoznam njenu lepotu navodi me da omrznem svakoga ko pokuša da je oslabi u idejama ili oblicima, ili da je porekne, gradeći dosadne sinteze. Svi oni šireji i ponekad peladani, uvek teozofi i mnoštvo okultista. Drugi pseudoegzoti, razni loti i turisti, nisu bili ništa manje razorni. Zovem ih podvodači senzacije različitosti. Decembar 1908. antinomija između različitosti ljudskih rasa, egzotizma rasa i zakona intelektualne konstantnosti. 2. januar 1909. Uzdržati se u konkretnim primjerima od navođenja pisaca. Naravno, udobno je kad se filozofira rečima, uzeti kao podršku slike od onih koji su bili majstori reči. Ali to bi donekle bila ista greška kao kada bi pisac opisivao samo duše umetnika ili kada bi slikar slikao samo scene iz ateljea. Odlomak iz pisma Jeanne Perdriel-Vessier, napisanog u Parizu 7. januara 1909. Da li ste u posljednjem Merkiru videli izvanrednu studiju gospodina Kluara o Morisu de Gerenu? On svojim rečnikom kaže ono što bih ja voleo da izrazim drugačijim rečima u ogledu u kojem ću pokušati tokom nekoliko godina da saberem estetiku različitosti, lepotu egzotičnosti u najopštijem smislu. Ono što on zove osjećaj za prirodu, ja ću sa sopstvenog stanovišta nazvati drugačije. Ishod će biti isti, pre svega izražen u velikom divljenju. Januar ili februar 1909. Egzotičnost prirode. Moram napraviti razliku između osjećaja za prirodu, koji je nastao tek u trenutku kada je čovjek uspeo da je pojmi kao nešto različito od sebe, i egzotizma spoljašnjeg sveta, što bi možda bilo važno objasniti u prethodnom poglavlju, pa se tako ovo poglavlje ne bi ponavljalo, kao ni ono završno, o objektu i subjektu. Uvod u to poglavlje. Ukratko, to je večiti ogled o osjećaju za prirodu, koji ovde nastavljam. Njegova banalnost biće kamen temeljac na kojem će zablistati ili neće pokazati se ili neće čistota i novina mojeg viđenja. Ako ono rasvetli bljutave besmislice kojima su se baktali Rousseau, George Sand i drugi, to znači da zaista u tome ima neke jedinstvene vrednosti. Nije mi mrsko da se bavim tako smešnim temama. Ali ako iz svega toga ne iziđe ništa nepredviđeno, neka zatvore knjigu. To će značiti da me osjećaj za različito nije obuzeo ili da nismo umeli da ga prihvatimo. Ima neka čudna opozicija između osjećaja za prirodu i života u prirodi. Ne vidimo, ne osjećamo, ne možemo da okusimo prirodu sa velikom estetskom radošću, nikako drugačije izuzev kada se od nje malo odvojimo, ako se od nje malo razlikujemo. Posebnu vrednost dobija ako zamenim, kao što to traži igra moje misli, reč, osjećaj rečju, egzotizam, egzotizam prirode. Ne može postojati ako prirodu ne osjećamo kao različitu od sebe. Henri Clouard u tekstu Maurice de Guérin i osjećaj za prirodu beleži: često je naglašavamo kasno pojavljivanje strasnog osjećaja za prirodu u duši civilizacija, ne tražeći duboke uzroke te pojave i ne mareći za književnu stranu. Dobro rečeno, barem treba primetiti da sve velike estetske epohe nikada iz prostranstva sveta nisu zadržale ništa osim ljudskog, strogo ljudskog. Od svega unaokolo što je tada bilo zanemarivano, primećujemo upravo onaj život prirode koji francuska književnost, jednako spora u toj tački, kao i njene antičke majke, nije dozvolila da kao predmet od prvorazredne važnosti, jednak najvišim, bude uzet pre nego tek u četvrtom od svojih velikih vekova. Clouard vrlo snažno ističe ono što razlikuje Morisa de Guérena od klasicizma i od romantizma. Kao klasičar bavi se omiljenom temom romantičara. I eto pisca iz istog vremena, koji istovremeno od strasnog osjećaja za prirodu tvori preovlađujuću i samostalnu temu književnog napora, a ipak ostaje veran velikoj suštinskoj liniji naše književnosti, pa čak i dodaje beočug u lancu zapadnog klasicizma. Maurice de Guérin je lep primer za egzotizam prirode u poređenju sa onim što ja hoću da napravim od egzotizma rasa i običaja, da se najpre natopim njima i da zatim iziđem iz njih i potpuno ih prepustim objektivnom ukusu, kako se iste reči uporno vraćaju se istom snagom. moram doći do suštinskog egzotizma, do egzotizma objekta za subjekat. Tako se Maurice de Guérin najpre prožeo prirodom, a zatim se potpuno povukao iz nje. Dok su njegovi romantičarski savremenici od prirode pravili samo dodatak sopstvenog ja i davali samo njene posebne aspekte. Kao Loti i svi turisti impresionisti. Maurice de Guérin je dakle uradio za egzotizam prirode tačno ono što sam ja pokušao da uradim za egzotizam rasa u nezapamćenom svetu. S druge strane, Chateaubriand, priroda i rasa, Victor Hugo, priroda i Sandova priroda samo su obljutavili predmet u mešavini u kojoj je čudesna različitost izbledela, slasna različitost. Postoje veze u samom izvođenju. Priču je sastavio kentaur i to po kentaurski, po maorski, kao kada Teri sažaljivo priča o onim bledunjavim ljudima sa smešnim šakama. Baš tako kentaur prezire čoveka. Kentaur koga su bogovi srušili i ostavili ga da se vuče. Eto pravog egzotičkog potresa koji prevrednuje ljudske vrednosti. Kluar izvanredno kaže: Hugo je imao nameru da se uzdigne dotle da uhvati neke crte velikog pana, ali je dosegao samo do haotične emfaze. Za Lamartina, koji nikada nije stvorio neku dovršenu figuru u svojim dugačkim opisima, priroda je samo izgovor, predosećaj Boga. Na kraju, Chateaubriand, koji je uspostavio savez između rusovskog lirskog opisivanja i slikovnih opisa Bernardena de Saint-Pierre-a, koji pokreću i humanizuju prelipi pejzaži, pa se čak i sklanja da bi se oni izdvojili i slobodno raširili, da bi postojali za sebe. Veliko biće počinje da prikuplja rasute snage. I sećamo se velikih figura Andrea Chenier, večni okean u kojem ključa život. Ali Guérin je izrazio prirodu u njenom jedinstvu i punoći. Uočio je ono disanje univerzalnog bića koje je pre njega izbijalo, mestimično, samo u delu Getea, onaj tajanstveni život divovskog organizma, kao konačnu i apsolutnu činjenicu, kao vrhovno božanstvo. I sve što kaže Kluar o osjećaju za egzotičnost prirode kod Maurice de Guérina, voleo bih da to može da bude rečeno i za moje pokušaje da opišem egzotizam rasa. Paralela se nastavlja. Ona priroda ipak je previše lepa, a on je previše strastan da ga uprkos tako ostvarenim jedinstvima ne bi mučila njihova tajna. Zar ljubavnik suočen sa ljubavnicom ne pada u očajanje zbog svih onih trenutaka koji nisu mogli pripasti njemu, ali pre svega zbog nesvodljive različitosti bića? Da li je to onda toliko opšta konstatacija? Chateaubriand, Senancour i Amiel, ti književni narcisi, pažljivo su beležili nijanse svojih ja. Kentaur, naprotiv, daje samostalnu objektivnu tvorevinu. Ova toliko uzbudljiva mala pesma otporna je kao bronza, maltene doslovno to što sam ja govorio za svoju prozu onakvu kakva sam hteo da bude, od bronze tvrde i uglačene. Sasvim različito od Jean-Jacques-a, od Werthera do Senancoura i od Renéa, Guérin ipak ostaje na istom planu. On stvara sintezu trezvenu i punu beskonačnih analiza. Moja ljubav prema prirodnim stvarima ne ide ka pojedinosti, nego ka univerzalnosti onoga što jeste. S pravom sam mislio, pre nego što sam ovo pročitao, da moja koncepcija egzotizma ima nekakve veze sa sintetičkom slikom, dok Lotijeva umetnost podsjeća upravo na kratke analize impresionista. Prinuđen sam da prepišem ovo što sledi. Ukratko, ovaj Kluarov esej uskraćuje mi nešto i daje mi nešto istovremeno. Dajući veličanstven primer egzotičnosti prirode, odnosi se prema njemu na takav način da ću morati sve da učinim ne bih li ga nadmašio. U svakom slučaju treba svemu tome pristupiti sa egzotičnog stanovišta. Evo njegove Guérinove velike originalne crte. To je objektivnost. Ta objektivnost uvećava svaku emociju onoga čvrstog, večitog. Maurice de Guérin samo je povezao dubok osjećaj univerzalnog jedinstva sa osjećajem različitosti među stvarima. pravio je bogove iznova i iznova, figure dovršene u harmoniji i neizvesne senke neke tajne. Stvari ostaju u njegovoj pesmi, previše jasno ocrtane i nesvodljive da bi se u njima videle efemerne forme jednog jedinog večnog bića. Ali u istinu, one šire, međusobno povezane u ogromnosti vremena i prostora, hor tako veličanstveno uređen da bi se reklo da ih vodi mera nekog tajnog boga. I eto, upravo na to treba svesti navodni estetski panteizam Morisa de Gerena. Mogućno je da je jedna od osobina egzota zapravo sloboda, odnosno to što je slobodan u odnosu na predmet koji opisuje ili osjeća, bar u onoj završnoj fazi kada se odmakne od njega. Naprotiv, lotiji su mistično opijeni i nesvesni svog predmeta koji mešaju sa sobom i sa kojim se mešaju, očajnički opijeni bogom. Kluar kaže, jedino će sila te lepote pokazati, čini mi se, da se ona nije mogla roditi bez potpune slobode autora u odnosu na predmet i bez nekakve neuporedive čvrstine duha. Treba osjetiti šta takva originalnost ima u sebi od promišljenog i voljom stvorenog, čak i u najvećoj egzaltaciji. I još ovo što bih voleo da bude rečeno iz nezapamćenog sveta, stavljajući reč priroda umjesto maorska rasa. Ako se divimo ritmu rečenica, treba primetiti da je to pravedna naknada za pokoravanje prirodi shvaćenoj u njenoj punoći. Svaka od njih hoće da se pozove, govorili su, na određeni vid, stav ili dejstvo kao na nešto što doprinosi toj punoći, ili u najmanju ruku pokazuje koliko daleko stoji od nje. 13. januar 1909. Raščišćavanje terena. Kolon, kolonijalni funkcioner. Nisu ništa manje do egzoti. Prvi se pojavljuje zajedno sa željom da se trguje s urođenicima. Za njega različitost postoji samo utoliko što će mu poslužiti kao sredstvo za prevaru. Što se tiče drugog, i sam pojam centralizovane administracije, zakona koji su dobri za sve i koji se moraju primjenjivati od samog početka, zamagljuje svaki njegov sud, čini ga gluvim za disharmonije ili harmonije različitosti. Nijedan se ne može oblikovati estetskom kontemplacijom. Upravo zbog toga kolonijalna književnost nije naša stvar. Paradoksalno, to je nešto što se rađa iz čitanja oduševljenih kolonizatora. Oni zastupaju, čini mi se, nešto što se zove politika asocijacija. 21. februar 1909. Razlikovanje umjetnosti među sobom. Šta je svojstveno muzici, slikarstvu i tako dalje, suprotno sintezama? Palinodija. Palinodija mojih sinteza. Zabranit ću sebi na izvesno vreme svako poređenje između različitih umjetnosti. Ne treba pokušavati da se opravda nestilizovani realizam Musorgskog neophodnim stilizovanjem i prezirom prema likovnom realizmu. Da ili ne? Razmisliti. Možda privremen stav, opreznost. 7. mart 1909. Šerbur. Egzotizam polova. Dve opozicije, očajnička potraga za mističnom čistotom preko Uismanovog poroka i za porokom kroz čistotu koja je proizvod halucinacije, nisu li to dva primjera igre suprotnosti? Oni koji su gest tela pretvorili u gest higijene, u toj zameni sve su izgubili, a dobili su samo onu smirenu homogenost u kojoj umire ukus za različitost. I logizam Lafcadia Herna, koji je po uzoru na mrave video čovečanstvo koje obuzdava seksualne radnje, otkuda bi došlo do stvaranja dugovečnih neutralnih tipova. Ali on je hrišćanin. Najviša sila očigledno je sila koja izbija iz ravnodušnosti. 23. mart 1909. Čak i u filozofiji siže, značenje ideja, ima manji značaj od načina na koji se one ulančavaju, vid u kojem se povezuju i razvijaju, ukratko od njihove igre. Ono što je u pravom smislu filozofsko jeste samo igra ideja, kao što je ono što je duboko likovno samo sjaj linija i boja. Zaplet ideja je u filozofiji jednak orkestarskim ili likovnim slojevima. 23. mart 1909. Uzdam se da bih uravnotežio svoje stanovište, koje hoće da bude neodoljivo u egzistenciju, u stvarnost, u suprotstavljene pojmove, u sličnost i u one koji će ih koristiti. Ali važno je ne podlegnuti pred sopstvenim protivnicima, da bi se zadao dubok udarac bljutavosti stvarnog i nemati nikakvog udela u njegovom oduševljenom širenju. 24. novembar 1909. Pi Keou. Različite zabeleške. Egzotizam kod deteta. Egzotizam se za njega rađa istovremeno sa spoljašnjim svetom. Gradacija. U početku je egzotično sve ono što njegove ruke ne mogu da dohvate. Egzotika se meša sa tajanstvenošću. Čim dete napusti kolevku, egzotizam se širi i postaje egzotizam četiri zida. Kad i odatle iziđe, nastaje žestoka peripetija, povlačenje. Uključuje svoj osjećaj za drugo mesto u osjećaj za domaće. Silovito živi u prostranstvu sveta koji čini njegova kuća. Egzotično je sve što dete hoće. Druga nagla promena, povodom priče, odjednom postaje svesno da bi sve one stvari koje čita jednoga dana moglo i doživeti. Igre se nastavljaju isto kao pre. Igra je ista. Stanje duha je drugačije. Nepoznata emocija. Želja, emocija odraslog čoveka. Ono zna da je to igra. Ali ta igra stalno se produžava kroz želju za životom. To je škola života. To će trajati do dana kada sve bude ponovo dovedeno u pitanje, kada bude trebalo iznova naučiti stvari iz knjiga, istorija i geografija, čija će suvoća sterilizovati egzotičnost. Egzotizam može biti samo pojedinačan, individualistički. On ne dozvoljava množinu. Može se zamisliti da utisak dobrote koji je učinjen na jednog čoveka može podeliti 500 ljudi. Ali ne može se zamisliti egzotizam množine. Egzotičarske groteske su pomislile na tako nešto. Egzotizam u socijalnoj umetnosti izaziva očajanje. Svaka umetnost u sebi nosi deo univerzalnosti. Renesansa je bila izvanredna u Francuskoj, u Italiji, u Holandiji. Ali egzotizam u socijalnoj umetnosti nemogućan je. Engleski 18. vek bio je izvrstan za Montesquieu i Mirabeau kao pojedince, ali loš kada je primijenjen na Francusku. To je dalo Rimsko carstvo. Socijalni egzotizam vodi lična bogatstva i nacionalne propasti, ili, ako i nisu propasti, ishod je sve što je suprotno egzotizmu. Augusto poredi sličnost tog razvoja sa bovarizmom približno na istim primjerima. 28. april 1910. Ogled. Za ogled o egzotizmu. Lutajuća stada, u stilu pola pastirskom, pola pastuvskom, pola stajskom. Kad bi barem bila divlja, ali ne. To su najpitomije od svih životinja, njih je najlakše terati, stavljati im brnjice, kažnjavati ih. Ako se ponekad isprepadaju, nije važno, šteta je materijalna. Njihovi preci, gomila degenerika. To su oni okorili putnici koji su se odjednom u svojim naglim promjenama od istraživača pretvorili u turiste. Ma ne, ništa takvo. Oni su emigrirali pred civilizacijom, kako se to uljudno kaže za životinske nade u neuspeh. Rade nešto drugo ili negde drugde ili nešto bolje. Njihovi preci? Naprosto nekadašnji sedeoci. I usred najgore užurbanosti i najgoreg udaljavanja ponovo nalaze svoje vunene čarape, svoju ušteđevinu, svoje naslonjače, svoju popodnevnu dremku. Nego da se ne pretvaramo više. Ovdje je reč o turistima i o načinima na koje je mogućno zaštititi se od njih. Njihove navike, njihovi običaji, izmene koje oni unose, šteta koju prave, otpaci, odbrambene mere, što je strašnije. Posmatrati ih naročito u Kini. Šta oni vide od Kine, od reka, planina? Ono što je neki novinar jednom video u tamnici. Običaje. Dodati lažne istraživače. Videti šta su oni, šta je to što oni podrivaju. Čoveka može obuzeti veliki strah sa stanovišta čistog egzotizma. Vredi ispitati tu stvar. Definicija egzotizma koja će biti preuzeta. Stada turista, na hiljade. Amerikanci. Belgijska misija za četvrt časa obavlja kupovinu za 22.000 dolara, odnosno 40 franaka u sekundi. Tako se sada ocenjuje ukus. Međutim, prikupiti hrabrost, egzotizam i istinski egzoti tu se ne dovode u pitanje. Primetimo da je ranije već bilo isto glažnog uzbuđenja među slikarima. Fotografija, pa onda fotografija u boji. Mehanizam i ljudska osetljivost. Samo onaj prvi može se menjati. Ova druga je nepromenljiva. Iako turizam stvarno umanjuje egzotičnost neke zemlje, to je njen donekle grub oblik, komotan, i može se ostaviti kao ispaša, a čovjek se može skloniti na glečarske vrhove. 27. maj 1910. Egzotizam, za zaključak. Proučavanje Mingova. Kako su malo pre nego što su postali preterano kineski, Kinezi dosegli najopštiju lepotu. Različitost je za neke ljude posebna hrana za lepotu, ali istovremeno, u izvesnom stepenu, ona se topi i razblažuje u nešto što više nije ni različito, ni homogeno, nego lepo. Neka vrsta palinodije cele knjige. Estetsko načelo opštije je od načela estetike različitosti. Primer, Ming, uopšte lepši od Kang Hia, zato što ima manje porcelana i manje kineskog. Lepota ima elemente uopštavanja koji kao da brišu lepotu različitosti, koja je onda samo materijal za lepotu, a ne ostvarena lepota. 21. oktobar 1910. Kvalitet i kvantitet. Nijedna razlika u kvalitetu uopšte se ne razrešava u razlici u kvantitetu, tvrdi Henri Boulve u predgovoru za svoju zbirku pesama Carstvo zemaljsko. Taj zbrkani pojam totalne homogenosti izgleda mi u carstvu ideja ili kao jeres ili kao nemoć. 1911. Osjećaj egzotičnosti uvećava ličnost, obogaćuje je i daleko od toga da je guši. Razlika se pravi preko osjećaja za različitost. Oni koji su kadri da je okuse, sa tim osjećajem postaju jači, veći, snažniji. Taj je osjećaj koji mrvi sve druge. Ako smrvi njihovu ličnost, koliko li je ona samo bila slaba ili sačinjena od nečeg drugog, a ne od stvarne sposobnosti za egzotizam. Egzot iz dubine svoje patrijarhalne grude zemlje priziva, priželjkuje, naslućuje daljine. Ali kada se tamo nastani, istovremeno ih zatvarajući, grleći, sladeći se njima, pojavljuje se gruda, zavičaj, koji odjednom postaje moćna različitost. Iz te uravnotežene dvostruke igre proizilazi neumorna, neuništiva raznolikost. Lep primer daje Gilles Boissier, koji je kao provansalac, pisac, felibrovac, napisao svoje najlepše felibrovske stihove u Hanoju. Gauguin je na samrti slikao onaj ružičasti i bledi bretonski zvonik pod snegom. Boissier je pustio da lep provansalski plod sazri u tropima. Što više bogatstava, pomešanih, ali uređenih. Smešni su ljudi kojima je samo zavičaj na pameti. Još kažu da ništa ne možemo da upijemo. Pa hajde da se složimo. Čak i kada ne bismo našli nigde drugde osim kod kuće nikakvu maternju hranu, zar ne bi ostalo otrova ili korica? Sve što se pije ili udiše predodređeno je da postane kost i mišići. Ne zaboravimo na igru ideja, ali ne, svuda ima prave hrane. Ono što najviše nedostaje, to je pravi apetit. Boasier, nakon što je na sav glas pozivao na odlazak, taj odlazak odmah je preokrenuo i na brodu koji je plovio ka Aziji, on je sanjao o Felibridžu i blagim vidicima. Sanjao sam o Felibrima. Dobrim zanatlijama različitosti svojstveno je da tako okreću pravac. Da li će ikada stići na cilj? To je propast, smrt. Cilj se uvek iznova rađa. Smesta nazad, čim pred njim rašire ruke. Tokom 1896. godinu dana pre nego što će umreti, napisao je veličanstvene stihove obrnutog egzotizma. Danas, umorno od čekanja na poljubac sirena, moje iznemoglo telo vraća se u rodno selo, gde me jeka sveta još osvaja. Tamo dole dim se vije, to bukte stare želje, stari gresi. Tjencin, 1911. Egzotizam zapravo nije stvar egzotičnih romansijera, nego stvar velikih umetnika. Nema pravog egzotizma u jeziku Nolija, Leblona, ali koliko ga samo ima kod Anatola Fransa, kod Morisa de Gerena, pomalo i kod Boasiera. Egzotičarska kritika nije stvar Parobroda, Farera i drugih, nego stvar Kiplinga, Leroa. Za mene, kaže Goncourt, kod modernih do sada je postojao samo jedan čovjek koji je pronašao jezik kojim će govoriti o starim vremenima. To je Maurice de Guérin. Ja sam jedini od svoje vrste. Proza jednogrosnija, koja bi se mogla staviti nasuprot nezapamćenom svetu, iskvarena je ovakvim obrtima. Bila je to hiljadita godina detinjih naroda. I šta je to velika knjiga antiklinastog pisma? Uostalom, svaka ideja egzotizma sramno je srušena u sljedećem odlomku. Treba pročitati veličanstven prevod gospodina de Soa i tako dalje, i sve to u sred teksta. Rosni će se prvi umoriti od svog razbarušenog stila. Stil. Prve stranice pretrpane su jalovim nelogizmima, masovito. Rosnijev jezik, cilindri stratusa, zašištali su kao voda sipana na vatru. Ukratko, Rosni ima temu, ima ideju, koja bi uz više pažnje, gustine, egzotizma mogla biti mnogo bolja. Egzotična forma, koju ja zamišljam kao svoju, ima više čvrstine, dostojanstva, homogenosti, harmonije. Tjencin, 2. jun 1911. Geografski egzotizam. Raskid, razočaranje u loptasti svet umjesto ravnog sveta. Kuzma, Indi Koplevst, grčki monah, mornar u mladosti, putnik u Indiju, uspeo je da napiše, sažimajući znanje iz 6. veka. Zemlja koja proizvodi svilu najdalja je, dalja od Indije, mnogo dalje od ostrva Trapobone. Zove se Cinica. Okean je zapljuskuje također na istoku. Mudraci iz Indije kažu da linija koja se povuče iz te zemlje do carstva prolazi kroz Persiju i deli svet na dva dela. Put u Cinicu kopnom mnogo je kraći od morskog puta i prolazi kroz Persiju. Iza zemlje Cinice nema više plovidbe ni zemlje u kojoj se stane ljudi. Trapobona je središnja tržnica sveta. Brodovi iz Indije, Persije, Etiopije, Cinice tu donose robu iz svojih zemalja, svilu, kaučukovo drvo, karamfilić, sandalovinu, biber. Na lopti napustiti neku tačku znači već početi da joj se približavate. Lopta je monotonija. Polovi su samo fikcija, samo središte i njegovo odsustvo sile teže. Tu je počeo turizam. Od trenutka kad se saznalo da je svet okrugao. Zato je turizam opšti naziv za pogrešno egzotičko ponašanje. Kao i jedan deo rečnika putovanja. Prebaciti to u moj istinski egzotizam. odlomak iz pisma Henriju Manseronu napisanog u Tjencinu 23. septembra 1911. Dragi moj Henri, znao sam da si raspoređen za La Manche, ali nisam verovao da će uslovi za polazak biti tako dobri i prigušena nova radost u tvom pismu savršeno me je umirila. I ja, kao i ti, verujem da je manevar srećno uspeo i oduševljen sam da se sve udesilo tačno kako treba. Osim toga, u svakom polasku ima nekog lepog asketizma i na kraju sasvim egoistično taj odlazak koji te udaljava, s druge strane te približava nama, tako da već počinjemo da zamišljamo tvoj dolazak ovamo. Obećavaš, zar ne? Imaćeš svoju sobu među velikim kovčezima od crnog laka pozlaćenih zmajevima i ukrašenih crvenim, plavim i zelenim porcelanom na plavičastom starom Mingu. Čekamo te. Iduća godina, zahvaljujući tebi, ovde za nas sada dobija neki određeni smisao. Još bolje, odmah ćemo te odvesti u Peking. Osjećam žestoku nostalgiju za Pekingom. Veruj mi, prezri obalu. Zaboravi Šangaj i luke u donjem toku reke. Kineska granica je poput zdrobljene kore. Iznutra srž je još slatka. Vratimo se u trope. Pre svega, uvek se divim tome kako si ti, sa često različitim zaključcima i drugačijim simpatijama, uvek beskrajno mnogo bliži moje misli od onih koji bi voleli samo ono što ja volim. Predmet romana ili slike isto je onoliko mala stvar kao i predmet neke rasprave, ali kvalitet učesnika u raspravi. Slikaš svojih nekoliko časova u tropima koji te nisu ponovo obuzeli, slasnim i snažnim potezima koji i mene diraju, mene koga tropi još drže. Pre svega da odvojimo trope od egzotizma. Što dalje idem, to bolje vidim koliko je neophodno i mojim prijateljima i meni da napišem taj svoj ogled o egzotizmu. Rekao sam ti da sam u tropima bio srećan. To je žestoko istinito. Tokom 2 godine u Polineziji nisam mogao da spavam od radosti. Budio sam se i plakao od opijenosti danom koji sviće. Samo bogovi dana znaju koliko buđenje najavljuje dan i otkriva stalnu sreću koja ne određuje nikakvu dnevnu količinu. Osjećao sam kako mi radost struji kroz mišiće. Mislio sam sa uživanjem. Otkrio sam Ničea. Imao sam svoje delo, bio sam slobodan. Oporavljao sam se, bio svež i senzualno veoma dobro uvežban. Dešavao mi se poneki manji napad, neki manji bol, ali sam imao velike ponovne susrete koji su mi davali temelje. Celo ostrvo dolazilo je kod mene, kao žena. I baš sam od žene dobijao tamo darove kakve ni cele zemlje više ne daju. Pored klasične maorske supruge, čija je koža nežna i sveža, kosa glatka, usne mesnate, znao sam i za milovanja i susrete, i slobode koje ne traže ništa osim glasa, očiju, usana i lepih, detinjastih reči. Uveliko je već vreme da iznova potvrdim pre svog zrelog doba. Devojka, devica, za mene je prava ljubavnica, uopšte ne saučesnica ili vešta i zvanredna licemerka. U 33. godini to još može da se kaže, naročito posle 20 godina neprestanih uživanja. Ako i za 20 godina još budem govorio isto, moji prijatelji barem će znati da to nije najava senilnosti, nego najiskrenije ljubavno ponašanje. Još i to da će moj ogled o egzotizmu reći, devojka je sasvim daleko od nas, dakle njena dragocenost je neuporediva u odnosu na sva previranja različitosti. Na Tahitiju sam dakle bez nekih naročitih gestova spoznao blistavo lepe noćne trenutke. Mirisi su se tamo mešali, nema sumnje, ali čvrsto znam zašto sam tamo bio srećan. Isto tako znam da ću kroz 5 godina, kroz 10 godina, kada se vratim da živim i da pišem svog učitelja uživanja, pronaći u novim oblicima iste takve trenutke. Ili neću biti dostojan da više osjećam i da živim. Ovde istina, čula, nisu srećna. Koliko god Peking mogao da iskupi svojim carskim držanjem, mračnu tugu prljavih orgija s promuklim pevačicama, toliko je Tjencin provincijalan, švajcarski ili belgijski. Od silne tvrdoglavosti nastavljam da gradim sebi ciglu po ciglu unutrašnji prostor u kojem će postojanje biti manje gnusno. Ali već sam napor uložen u to da se on izgradi, ponekad me odvraća od uživanja koje osjećam što u njemu živim. Polako nastavljam sa sinom neba. Što se tiče predgovora za stele, on je već postavljen. To je naprosto opis, naoko strog opis klasične stele. Njena istorija, funkcija, razvoj. Trudio sam se da svaka reč bude dvostruka i da duboko odjekne. Pomislio sam da tu prozu predstavim kao prevode, kako si mi predložio. Pierre Louis i Merime, da, čemu počinjati iznova? I draža mi je dvosmislica, čitalac će sam uspostaviti. Pošto ti moje prve stele nisu bile mrske, evo još jedne, veoma simptomatične, kojom će početi peti i posljednji deo moje knjige, koji ću nazvati, taj deo, Srednje carstvo. Evo također mog carskog pečata, Nien Hao, ili ako hoćeš, evo moje devize koje će također postati opravdanje za štampanje knjige koja se izgovara Wu Chao Sin Siuan Nien Cheng, a prevodi se kao dovršeno tokom perioda Sin Siuan, odnosno proglašenja carstva srca. Tu je sadržana i suštinska ideja cele knjige, u kojoj je transfer između kineskog carstva i carstva samoga sebe neprekidan. 18. oktobar 1911. Tjencin. Neću to uopšte skrivati. Ova knjiga razočaraće većinu. Uprkos egzotičnom naslovu, tu ne može biti reči o tropima i o kokosovim palmama, ni o kolonijama, ni o crnim dušama, ni o kamilama, ni o brodovima, ni o velikim burama, ni o mirisima, ni o začinima, ni o začaranim ostrvima, ni o nerazumevanju, ni o urođeničkim pobunama, ni o ništavilu i smrti, ni o suzama u boji, ni o žutoj misli, ni o čudnovatostima, niti o bilo kakvoj čudnovatosti koju reč egzotizam sadrži u svakodnevnom značenju. Još manje, o svima onima koji su joj to značenje dali. Jer tako je ona bila iskvarena i naduvana. Naduvava se i dalje, iako samo što nije pukla, rasprsla se, potpuno se ispraznila. Bilo bi pametno izbeći reč koja je toliko opasna, opterećena, dvosmislena. Skovati neku drugu, razobličiti je. Bilo mi je draže da se upustim u pustolovinu, da sačuvam ovu koja mi je izgledala dobra, još čvrsta uprkos lošoj upotrebi, i da pokušavam da je već jednom očistim i vratim joj zajedno sa prvobitnom vrednošću i svo prvenstvo te vrednosti. Tako podmlađena usuđujem se da pomislim da bi u sebi ponela neočekivanost neologizma, ne učestvujući u njegovoj gorčini i kiselosti. Egzotizam, neka bude jasno da pod time podrazumevam samo jednu stvar, ali ogromnu, osjećaj koji gajimo za različitost. Uostalom, neka to bude jasno, ova knjiga nije proizvod nikakve izvesnosti, nego istraživanja. Ako je pišem, to uopšte nije zato da bih izlagao već uobličene misli, nego pre svega zato da bih sebi pomogao da valjano mislim, onako kako ja to razumem. To znači da uvedem u igru celu čovečansku trijadu, da osjetim trljanje, da postupim na odgovarajući način. Zatim će me sve to dovesti do teskobnog pitanja kraja, u posljednjem poglavlju, degradacija egzotizma. To je zato da bih samog sebe uverio da sve ovo pišem, da bih sebe ubedio, da bih sebi rekao da, divljački, unapred, makar i ne znao hoće li da biti potom izgovoreno. Kada bih verovao da je egzotizam u svetu stabilna količina ili rastuća veličina, zadovoljio bih se najpre time da u njemu uživam i da ga, što je za nas bezmalo isto, sirovo izrazim kako bi drugi u njemu uživali, ali iz dubine moje današnje iskrenosti, u dan na čiju svetlost izlazi ovaj predgovor, ne mogu da kažem raste li egzotizam ili opada. Upravo zato da bih to mogao da kažem, prema naročitom redu razvijam ove misli koje se trudim da povežem. I nikako potom neću odgovor opterećivati svom svojom željom, čak ću je se odreći, ako za nju nema nikakve nade. Ne sme se pokušavati da se do toga dođe u jednom skoku neposredno. Ne smeju se ukidati stadijumi koji ka tome vode. To bi značilo oduzeti odgovoru svaku vrednost, zato što bi se i pitanju oduzela svaka vrednost. Egzotizam vas ne hvata za gušu. Čovjek treba da ume da ga izazove, polako, da bi se potom prepustio i dozvolio da ga on privuče. To je samo pitanje koje još nije rešeno. Ono će biti razjašnjeno ne kroz čitanje knjige, nego kroz samo njeno pisanje. Znam kuda sam naumio, ali sam taj cilj zapravo je jedno račvanje, jedna nedoumica, možda negativna nedoumica, ako je bolna. Ovo izgleda kao dnevnik. Tu su već sve etape. Istina. Ali putovanje ćemo zajedno produžiti. Lekcija se ne zna unapred. Postoji jedna strašna formula, ne znam otkuda ona. Entropija univerzuma teži maksimumu. Ona je pritiskala moju mladost, moju adolescenciju, moje buđenje. Entropija, to je zbir svih unutrašnjih sila bez razlike, svih statičkih sila, svih niskih sila energije. Ne znam da li ovi sadašnji potresi misli to poriču ili potvrđuju, ali sebi predstavljam entropiju kao čudovište užasnije od ništine. Niština je led i hladnoća, entropija je mlaka, niština je možda dijamantska. Entropija je testasta, mlako testo. 21. oktobar 1911. Tjencin. Bernardin de Saint-Pierre. Čitao ga tek ovde u Tjencinu 7 godina kasnije. Nesumnjivo naveden prezir prema njegovoj bljutavosti. Loti? Već napredniji. Staviti što manje citata. Nijedan. O, nijedan. Već je jasno zapisano. Paralela između povlačenja u prošlost, istoricizam, i daljina u prostoru, egzotizam. André Gide kaže, da, gospodine, značajna epoha. A kako i ne bih mislio da je veličanstvena epoha u kojoj ja živim? Da, tražim da mi se dozvoli da volim svoju epohu na način na koji je Bares voleo Lorenu, svoj zavičaj. Shvatite naprosto da je epoha kao i zavičaj. Ukratko, bez mnogo nostalgije, bez mnogo želje za nečim drugim, nego živo, neposredno uživanje u životu u svom vremenu, u službi drugih. Jačanje individualizma, uvek. Iako živo osjećam Kinu, nikad nisam osjetio želju da budem Kinez. Iako sam živo osjetio vedsko svitanje, nikad nisam stvarno poželio što se nisam rodio 3000 godina ranije, kao pastir. Odvajanje od stvarnog dobra, onog koje jeste, onog koje čovjek jeste, zavičaj, epoha. Preuzeti iz prethodne beleške proučavanje čula sa egzotičnog stanovišta, također egzotizam čula jednog u odnosu na drugo, egzotizam između različitih umetnosti. Već zabeleženo, seksualni egzotizam. Opasnost koju u nastavku treba izbeći, saradnja sa Pierrom Richardom, ali i on sam ju je zanemario. 21. oktobra 1911. Tjencin. Posljednje poglavlje. O suštinskom egzotizmu. Ako me je nekim slučajem neko pratio sve do ovog mesta, neka me ostavi na putu, baš u ovoj tački. Ja moram, već zbog obećanja koje sam dao, da idem do kraja, ali to obećanje druge uopšte ne obavezuje. Ima iznenadnog dahtanja, neodgovornog grčenja, drugih poziva, nedovoljne pripremljenosti mišića i stupamo u oblasti u kojima se teško diše, gde je vazduh proređen, gde je stegao led. Sve do sada usta su bila dobro snabdevena. Oseti, sve vreliji ili oštriji. Ovde oni prestaju i od njih nam ostaje samo odraz, ali bled, bez sadržine. Međutim, u pitanju je opklada. Obećao sam da ću ići. Ovde, dakle, subjekat dobija od objekta koji obavija svu svoju širinu. Ali objekat, naravno, još nije nestao. Dobro znamo da nikada ni neće nestati. Međutim, to je spektakl razlike u kojem je još teško razabrati se. Sve izgleda kao da se dešava samo u duhu. To je spektakl antinomija. Verbalno, ako je verovati rečima, ogromna je pomama egzotizma u antinomijama, pojmovi koji ne samo da se razlikuju, nego se međusobno direktno suprotstavljaju. Ako okus raste u zavisnosti od razlike, šta je ukusnije od opozicije nesvodljivosti, od sudara večnih kontrasta? A ipak, kad se bolje pogleda, koliko je sve to tvrdo, koliko suvo, belo i crno, crno i belo. Analiza, moć osjećaja za različitost sadrži, moram reći, dve faze, od kojih je jedna nesvodljiva. Jedan od divergentnih elemenata jesmo mi. U drugome utvrđujemo nekakvu razliku između dva dela objekta. Ovaj drugi deo mora se svesti na prvi ako hoćemo da iskusimo osjećaj egzotičnosti. Dakle, subjekat se spaja i meša na neko vreme sa jednim od delova objekta i različitost se rasprskava između njega i drugog dela. Drugim rečima, nema egzotizma. Ako neki subjekat utvrdi da objekat nije jedan, ne dolazi do rascvetavanja različitosti. To je prosto intelektualna operacija matematičkog reda i to najjednostavnijeg, sabiranje ili bibliotekologija, katalog. To je rasprava za velečasne egzaktne nauke. To nije egzotizam. U prisustvu antinomija, dakle kategoričkih opozicija, duh mora da se opredeli. Da li će moći to da učini? Dobro ili zlo? Kontinuitet ili diskontinuitet? I mnoštvo drugih. Simpatija je teško mogućna. Izvlačenje na sreću nije naročito ubedljivo. Gledalac neće biti sklon ni jednom ni drugom. Egzotizam se neće pojaviti. Nema sumnje da će ga zameniti stav kontemplacije. Ona priziva reči smrti. Radost za koju se kaže da je potpuna, jednako je jaka kao i večno prokletstvo. Neko dete se rasplakalo od straha kada je čulo svečani, večiti, ledeni opis svih rajskih radosti. Pakao ga je uplašio manje. Završiti ovo poglavlje, suprotstavljajući pomalo ironično ova filozofska razmatranja lišene egzotičnosti zakonu suštinskog bovarizma, što će biti možda jedini citat u knjizi. Citirati možda samo Žila de Gautiera i uživaj u raznolikosti, iznova osvojenoj. Bez datuma, verovatno 1912. Pored stanja spoznaje, uvesti stanje jasnovidosti, ne nihilističko, ne razorno. 12. aprila 1912. Stručnost i sakupljanje. Sabrati sve predmete koji ponekad imaju samo tu vrednost što se donekle razlikuju među sobom, to je i dalje, ponekad prostačko, odavanje počasti različitosti. Kolekcionar prosto veruje da sabra određeni broj sličnosti, komada koji liče jedan na drugi ili drugi veruju da je tako. Kakva je to zabluda? Upravo u različitosti leži sva zanimljivost. Što je razlika istančanija, neuočljivija, to se više budi i izoštrava smisao za različitost. Crveno i zeleno? Ma ne. Crveno i crvenkasto, pa onda crveno i crveno, sa podeocima bez kraja i konca. Gomilanje predmeta omogućava sud koji između njih uvodi razlike, omogućava rasuđivanje. Svaki niz, svaka gradacija, svako poređenje stvara raznovrsnost, različitost. Odvojeni predmeti izgledaju nekako neodređeno slični, homogeni. Kada se sakupe, oni se suprotstavljaju ili bar egzistiraju utoliko snažnije što je materija bogatija i tananija, bogatija u nijansiranim sredstvima i modalitetima. 4. januar 1913. Bez želje da stvaram paradokse, moram ih prihvatiti ili čak i pretpostavljati kada je neophodno. Pozitivni deo ove knjige, njena osnova, odskočna daska, mora pre svega biti čista negacija. Moram da očistim reč različitost i naročito reč egzotičnost od svih shvatanja koja su previše pozitivna, a kojima su one do sada bile opterećivane. Moram da raščistim prostor, da otresem prašinu, da bih potom pokušao ne da napunim neku mešinu koja se ispraznila i koja se pomalo osjeća na sirće, nego da se o tome više ne bi pričalo. Reč egzotizam od tog trenutka ponovo bi osvojila svoju izvornu čistotu i više ne bi govorila ništa drugo izuzev osjećanja čistote i intenzivnosti različitosti koje imamo. 5. januar 1913. Odbaciti svaku književnu kritiku. Sa punom svešću uklonit ću čak i u svojoj analizi najizveštačenijeg tropskog egzotizma, citate pisaca, bilo zato da bih im se divio ili da bih ih prekorevao. Citiranje, ako nije sistematično i cinično, samo uzgredno u knjizi u kojoj se razvijaju ideje, meni izgleda kao nedostatak ili manjak taktičnosti. Jednom rečju, pozajemljenom, a ne citiranom iz korpusa materije, to je uvek nešto prilepljeno. Lepljenje je mogućno ako je sistematično i ako postane kolaž. Kasnije, a naročito na drugim mestima, ja ću sistematizovati ovaj rad, koji je pomalo kao tapiserija, i kritikovaću književno. Ali ovde ne bih voleo da u svoju radionicu pozivam ni osrednje zanatlije, a ni velike umetnike, jer njih radije ne bih da razbijam na komade. Uostalom, retko se dešava da neki citat unese nekakvu snagu. Najčešće se dešava da smrvi okolni tekst i čitaocu ostaje još samo jedna želja, da produži uzbuđenje koje je osjetio tako što će odmah uroniti u citiranog autora. Druga je stvar delikatnija, pitanje aluzije. Književna aluzija je vrlo istančana igra ideja, gde se citira u prikrivenom obliku. Često ću pribjegavati aluziji. Ona u svakom slučaju ne razbija zvučnost svojstvenu rečenici. Egzotizam je načelo istog reda kao i bovarizam, ali možda sekundarno u odnosu na bovarizam, ako ga shvatimo kako je shvaćen u stvaralačkoj grešci. Večni bovarizam ili moć, rekao bih početni metafizički zadatak, koja je stvorila egzistenciju putem različitosti, nakon što je proizvela različitost, sada postaje vrednovanje različitosti u njenim raznovrsnim oblicima, koje sve treba izvesti. Iz te bliskosti po prirodi, možda srodnosti, ali to još ne znam, nastaje nekakva bliskost, zajedništvo efekata. Sve što Gilles de Gautier kaže o bovarizmu ili o stvaralačkoj grešci, doslovno se može primeniti na različitost. Ovo nije citat, neka vrsta transliteracije reč po reč. Ulogu različitosti kao stvaralačkog načela sve psihološke stvarnosti, jasnije ili manje jasno, opažali su svi veliki pisci, dramski autori i tako dalje. Sa stanovišta različitosti sveukupna istorija književnosti tek treba da bude sačinjena. U nju će biti uveden red, jasnoća, opštost koju nijedan sistem klasifikovanja do sada nije mogao da joj pruži, zato što u toj ideji nema ničega proizvoljnog ni slučajnog ni pozajemljenog od razmatranja koja dolaze s polja, nego naprotiv, ona vlada svojim psihološkim karakterom, svakim mogućnim rasporedom činjenica i okolnosti, zato što stoji unutar samog predmeta koji se dovodi u pitanje svakim izrazom književnog napora. Poći od dela Lafcadia Hearna, književnog turiste u Japanu. Izviniti se što u sve to uvlači mrtvog čoveka. Jasno naznačiti da njegovi ogledi iz književnih kritika ne zahtevaju savršeno poznavanje predmeta, materije, odnosno Japana, da je ovde reč samo o ocenjivanju književnog stava i ništa više. 1913. Degradacija različitosti. Reklo bi se da, poput energije, entropija univerzuma teži maksimumu. Ali polako, da li je to ljudska veličina? Možemo se razočarati. Ako sam prisutan, može me zakačiti. Ako je ona istog reda kao razvoj neke civilizacije, kao neko otkriće. imam 35 godina, tačno polovina života, i već sam upoznao neznani, pa otkriveni pol. Videću i panamski usek i Tahiti kada mu se priđe iz središta. Ili je to veličina koja spada u red kosmičkih fenomena? Kretanje ka Heraklu, solarna groznica splašnjava. Sve to nije previše ljudsko. I zaista bi bilo sasvim veštački žaliti se zbog tako nečega. Dakle, s tugom mislim da propadanje egzotičnosti spada u red ljudskih veličina. Ali mislim i da sklonost da se okuse i najslabije različitosti sve više raste, što je možda nekakva nadoknada. Odlomak iz pisma Henriju Manseronu, napisanog u Chang Te Fou 3. februara 1913. Najpre mogu samo da ti dam za pravo što u stelama vidiš spontano opovrgavanje stava književnog egzotizma o kojem sam ti ranije govorio. Ne opovrgavanje, rasprskavanje formule. Tu sam samo pokušao da se izrazim. Moram reći da mi je egzotizam mnogo olakšao zadatak, time što mi je omogućio određenu novu formu, nove okvire, nov dekor. Još jedan korak i stela bi se za mene cela očistila od svog kineskog porekla, da bi predstavila strogo tačno nov književni žanr, kao što je to nekada bio roman, koji je proistekao ili nije iz izvesne princeze od Kleva ili od ranije, pa došao do Salambe, pa se onda raširio na sve, pa onda više ni na šta. Mogućno je da kasnije u vrlo dugom vremenu ponudim novu zbirku stela i da one od Kine više nemaju čak ni hartiju. Kao žanr elegije, nemoj unapred misliti koje će nacionalnosti biti suze koje su prolivene. Poput Pindarove ode koja se peva prema potrebama hrišćanskog boga. Znaš od ranije za moje napore da se ne ponavljam, od nezapamćenog sveta, objektivnog ili barem na rečima takvog, skočio sam na učitelja uživanja, čija je prva reč ja. Samo mi se čini da su ovde etape izrazitije. Najavljujem još dve. Druga, slike, možda će biti presudnija, istrajnija, neočekivanija. Stele bi možda strogo uzevši mogao biti naslov za zbirku pesama u prozi, iako pravougaonik koji ih sadrži prilično grubo ocrtava taj nekada elastičan žanr. Slike neće imati definisan naslov koji dolazi od Nisara, Lansona, Dešana i Nordaua. Skup, gledaoci koje treba podsticati, velika platna u živim bojama, ponekad drečavim, ali ne zna se da li je to crvena boja ili krv koje treba komentarisati, izlagati. Ovde, pošto je reč o književnosti, platna su odsutna, pa same reči moraju ne samo da stvaraju slike, nego i da budu slikovite. To je magijska polumoć. Sirove evokacije, verbalne fantazmagorije, i odjednom šarena laža i sivi zid. Teme? Cela kineska istorija. Forma, ona raznovrsna iz kineskog slikarstva, sa okačenih slika ili sa horizontalnih svitaka. Materijal, ponekad lak, porcelan. Ali sve se mora podvrgnuti temeljnom stavu. Slatkorečivost. Ode. Kapitol ili dobro poznato brdo. Pokušaću samo da ne dozvolim da uđu i guske. Da, ravnodušan prema Kini, trudim se da budem takav. Ograničiti se na Kinu, vezati se za Kinu, čak i onako moćnu i neiscrpnu, bio bi neuspeh i kukavičko ograničavanje. Nikako nije najmanja zasluga onog krajnje egzotičnog kontinenta to što je u meni razbio sami moj egzotizam. Kao književni stav, rekao sam, jer on je ostao netaknut kao igra strogo filozofskih ideja. Svakako ću napisati taj ogled o egzotizmu kao estetici različitosti, čije sam ti prve nacrte napisane u Šerburu, čini mi se, nametljivo poslao. Ali zašto bih ti govorio kakav jarak kopam između filozofskog mehanicizma i slobodne igre reči i smislova? 6. maj 1913. Tjencin. O egzotizmu kao estetici različitosti. Nije mi nepoznato, niti to krijem, ova će knjiga razočarati većinu. Uprkos naslovu, već pomalo kompromitovanom, malo će tu biti reči o tropima i o palmama, o kokosima, gvajabama, neznanim plodovima i cvetovima, o majmunima sa ljudskim licem i o crncima koji liče na majmune. Neće se osjetiti ni velike bure, ni mirisi, ni začini, osim ako to nije nešto kao začin, tačnije nekakvo predjelo koje će čovjeka grubo pripremiti za sitija jela. Malo će tu biti krstarenja po najzabačenijim ostrvima na svetu. Poteći će neka obojena suza, ali u količinama koje će biti lako otrati. Ne računamo na to da ćemo se žaliti na nerazumevanje, nego naprotiv, hvalit ćemo ga do krajnosti. Naročito uopšte neće biti reči o budžetu i o administraciji, iako će najgora sudbina od koje ova knjiga može strahovati biti to da je pocepaju na komadiće, pomešaju, možda čak i dobronamerno pohvale pod rubrikom kolonijalna i da je smeste zajedno sa književnošću koja se tako naziva. Jer zapravo je sve to ono što danas podrazumeva reč od koje ona polazi. Egzotizam. Reč kompromitovana i naduvana, zloupotrebljavana na ivici prskanja, cepanja, potpunog pražnjenja. Trebalo je da budem dovoljno vešti da izbegnem tako opasnu, tako dvosmislenu reč. Da skujem neku drugu. Da li bi ona imala sreću ili potrebu da bude stvorena kao reč, bovarizam, čiji je vlasnik onaj za koga se sve ovo vezuje, onaj ko mi je omogućio da ovako mislim, nametnuo formu i ideju. Odlučio sam da se upustim u pustolovinu i da zadržim sve ono što mi se učinilo dobro, ali trudio sam se tako što sam je najpre očistio i to najgrublje mogućno da joj vratim zajedno sa starom vrednošću svu prvinu njenog ukusa. Tako podmlađena usuđujem se da verujem, steći će svežinu nelogizma, ali ne primajući njegovu gorčinu i kiselost. Egzotizam, neka bude jasno rečeno, da i ja sam pod time podrazumevam samo jednu, ali univerzalnu stvar. Osjećaj za različitost koji imam, i preko estetike ispoljavanje tog osjećaja, traganje za njim, poigravanje njime, njegovu najveću slobodu, njegovu najveću izoštrenost, konačno, njegovu najjasniju i najdublju lepotu. Čovjek može doći u iskušenje, da posveti deo tog traganja, analiziranju i istraživanju koje je do sada obavljeno o prirodi i suštini stvari, a naročito utvrđivanju materijala. Ja sam u iskušenju da tako nešto uradim. Polazi mi za rukom. Onda kao širu podršku tražim sve što postoji, ako je osnova svega homogenost ili različitost. Čini mi se kao da se jedan odgovor pokazuje kao presudan. Ako homogenost preovlađuje u dubini stvarnosti, ništa nam ne brani da verujemo u njenu buduću pobedu u čulnoj stvarnosti, onoj koju dodirujemo, grlimo, proždiremo svim zubima i svim pipcima svojih čula. Tako će nastupiti carstvo mlakosti. Onaj trenutak lepljive supe u kojoj nema grumenja, nema gomilica, nema neravnina, supe koju ugrubo unapred sprema propadanje etnografske različitosti. Ako ipak nekom srećom različitost počne da se sve jasnije ispoljava, što više na njoj istrajavamo, što dublje proničemo u stvari, onda ima nade. Možemo verovati da temeljne razlike nikada neće dovesti do stvarnosti kao tkanja bez šavova, bez zakrpa, i da sve veće mešanje i rušenje prepreka, veliko smanjivanje prostora, na kraju moraju naći naknadu na drugim mestima kao nova rascvetavanja, kao nepredviđene praznine, kao mreža rastegnutog filigrana, koja brazda polja za koja se isprva mislilo da im je posjednik jedan jedini. Da, hajde da ispitamo materijal. U svakom slučaju sa pomešanom jednakom količinom pouzdanja i sumnjičavosti, kao kada čovjek baca novčić, kladi se na glavu, vidi kako pada pismo i počinje ispočetka. Ako materijal kaže ne, ipak ćemo ga dobro pritisnuti da na kraju odgovori da. Ali pokazuje se da materijal već sam po sebi odgovara da. To je prijatelj koji voli da ugađa na neko vreme. Ne skrivam šta je to što zovem materijal. Da li je to večna supstanca ili nije? Da li je deljiva ili nije? Puna ili šuplja? Ili šta god hoćemo da bude? Rečju materijal je ime za ideju koju su mi dala istraživanja epohe u kojoj živim i za koju sam vezan. Dajem ime materijal onome što su mi Thompson, Jean Perrin, Pierre Weiss i Kirijevi prodali po jeftinoj ceni. Taj materijal kojem je jamac njegova novina i koji su različite vlade patentirale i uz to još imenovale posmatrače, bio mi je dovoljan i oduševio me odgovorom koji mi daje. On uči da je svet diskontinuiran. Uči da je to beskonačna zrnasta struktura i poriče strogu primjenu matematičkog kontinuuma na stvarnost. Odlomak iz pisma Žilu Gotijevu, napisanog iz Pekinga, 11. januara 1914. Moje putovanje definitivno za mene dobija vrednost iskrenog iskustva, sukobljavanje, i to na terenu, imaginarnog i stvarnog, planina onakva kako je vidi pesnik, i ista planina kada se po njoj penje neko kome ona preprečava put, ali ko će s druge strane brda posle 10 časova hoda naći šta da pojede, gde da odspava i možda, ali zanima li to njega dodatnu prijatnost lepog prizora i reku koja teče kao stvarna voda, a ne kao linija na hartiji, od izvora ka ušću. Zatim stekao sam, nadam se, pravo na to da se izjasnim, barem to da naginjem na stranu fikcije, uspomene, kombinacije u glavi, kad moje kosti i moji mišići daju ono što se od njih traži. Tražit ću po cenu 10 meseci napora i putovanja lično pravo na odmaranje u ležećem položaju, na duge koncentrične meditacije, besciljne. Čak i onaj ko pretenciozno izgovara ove reči ima pravo na oproštaj kada se baci pogled na ono konkretno što će uslediti. Najava tog konkretnog povoljna je, veoma lepo putovanje. Tokom 4 meseca neizvesnost u vremenu. Prošlost koju treba hvatati u činjenicama. Zatim 5 meseci, prostor koji treba odrediti na malim crtežima. Već su vam poznati susedi. Naš treći drug također je od naših. To je Jean Lartig, vaš vatreni poštovalac, povučen duh u telu punom iskrene mladosti. Malo je ljudi koji su se od samog početka tako dobro razumeli, šta više, iskreno se zavoleli, i to kroz iskustvo. 3. jun 1916. Ljudsko, nadeljudsko, neljudsko. Čovjek koji sebe uzima za pravilo brzo se razočara. On svom razočaranju daje ime vrlina skromnosti. On od svog razočaranja pravi vrlinu. Čovjek koji sebe uzima za pravilo, hteo ne hteo, umetnik je. On pravi dela onako kako čovjek pravi čovjeka. Okrenuti se Bogu, napraviti sebi Boga, ne znači baš mnogo izići izvan čovjeka, nego pre izabrati pregršt ljudskih vrlina, ponekad međusobno neusklađenih, kao što su dobrota i pravda, napraviti čudovište od suprotstavljenih osjećanja, kao neki šivistički idol sa 12 ruku. Ali o egzotičnosti božanskog pričao sam na drugom mestu. Upravo kretanjem koje se odvaja od tog puta, koje se odvaja od želje za božanskim, nadam se da ću poći putem ka obogotvorenoj različitosti, ka čudotvornoj, moćnoj različitosti, ka različitosti koja nosi nadahnuće, ka neljudskom. To je etapa ili tačnije trenutak oduševljenja koji razvoju ovog osjećanja daje svu napetost rođenja, uvećava najjače organe i mišiće. To je etapa nadljudskog. Prihvatimo definiciju začetnika ove reči. Njegove definicije. To da čovjek teži nad čovjeku, neka i bude tako, sve to je samo napinjanje, a ne bekstvo. Rast, a ne u najboljem slučaju nezaboravan sudar sa različitim, kao reč u reči, nad čovjek je i dalje čovjek. Da bi došao do neljudskosti, nije dovoljno biti nečovjek. Najpre hoću da pročistim tu reč. Neljudskost, odnosno surovost, grubost, suprotnost ljudskosti uzetoj kao dobrota, uvek su najčovečnije vrline ljudske životinje. Nemojmo se ugledati na Kineze i pripisivati jednom od njihovih najbogatijih tipova, Qiang Jieu, najmuškijem od svih muškaraca, postumno ime nečoveka. Nastaviti ovako sa citatima izabranim iz mojih tekstova. Manje iz gordosti, više iz prirodnosti, zato da bih izbegao da moj tekst bude kolaž. Neljudsko. Ono što je nešto drugo nego što je čovek. Toga se može postati svestan manje kroz neposredno osjećanje koje izaziva više kroz istraživanje tog osjećanja. Ne brkati sa apsolutom. Neljudsko, njegovo stvarno ime je drugi. Tako ono postaje ne nekakav bog, nego čin inherentan misli. Nemogućno ga je zamisliti drugačije nego u funkciji njegove suprotnosti. Žrtvovanje. Posmatra se kao pozitivno iskustvo različitosti. U raskalašnosti odjednom ostati bez tela. Iskustvo raskalašnosti. U čednoj smirenosti slavljenje erotskih radosti. Manastirska praksa. Oni se u to razumeju. U tom slučaju žrtvovanje je lepo i u funkciji je različitosti. 21. aprila 1917. Šangaj. Imago Mundi. Ovde prve stvari, iznad kojih nema ničega. Egzotizam, njegovo opravdanje, njegova univerzalna moć. Ako stavljam egzotizam u središte svoje vizije sveta, ako uživam u tome da tragam za njim, da ga slavim, da ga proizvodim kada ga ne nalazim, da ukazujem na njega onima koji su ga dostojni i koji ga naziru, onima koji su ga dostojni i ne naslućuju ga, to ne znači da je on jedino estetičko sredstvo. Egzotizam je temeljni zakon intenziteta i senzacije, egzaltacije osjećanja, dakle života. Upravo kroz razliku i u različitosti slavi se postojanje. Moje lično istraživanje egzotizma, najpre dnevnik sa ostrava, to je najdetinjastije, ali dovelo je do onog čistog dela nezapamćeni svet. Na povratku i pre ponovnog polaska, proširenje geografskog egzotizma na sistem sveta. Kada je ta knjiga nastajala, mislio sam da je to samo oblik viđenja, moje viđenje, i pristao sam da prosto pričam onako kako se meni svet javlja u najprijatnijem obliku, u svojim različitostima. Kenton mi je rekao, mislim da niko od nas nije kadar da učini bilo šta drugo, izuzev da ispriča samo jednu stvar. Bio sam svestan da se bacam u neprebrojno, da bih se dokopao jednog i da bih ga izrazio. Također sam mislio da će me to dovesti do dela koja će za neke biti živopisna. To je bio drugi period. Kina, stele, slike. Međutim, neka razmišljanja potekla od nekih opštih konstatacija. Turska revolucija, kineska revolucija, ruska revolucija, pa čak i sam rat, navode me na to da svojoj teoriji egzotizma dam još veću opštost. Ne bih hteo da ona bude po katoličanstvu slabija od divovske Klodelove. Ona mora imati udela i u moru, i u vodi, i u duhu. I sad vidim u ovoj samoći da je ona ogromnija nego što sam isprva mislio. Ona obuhvata, hteli oni to ili ne, ljude, moju braću, hteo ja to ili ne. Jer dok sam nagonski tragao za egzotizmom, tragao sam za intenzitetom, dakle za moći, dakle za životom. Ne mislim da ima potrebe da ovde ponovo objašnjavam nešto do čega su drugi, moji prethodnici, već došli. Vrednost života. Jedni su o tome pričali, drugi su to živeli. Tek kada sam video kako različite vrednosti teže da se pomešaju, da se objedine, da se degradiraju, shvatio sam da se svi ljudi podvrgavaju zakonu egzotizma. Kroz degradiranje egzotičnosti na licu zemlje, odlučio sam da pozovem ljude, moju braću, da malo osete taj zakon, za koji sam isprva mislio da je samo estetički i ličan. Moje dejstvo na njih moglo je biti posle rata u tome što bih im pokazao kako su se jedni protiv drugih tukli za slabe vrednosti, osuđene na to da postanu još slabije. Njihova raznolikost postaje antagonizam niskog intenziteta. Egzotička napetost sveta opada. Egzotizam, izvor energije, mentalne, estetske ili fizičke, opada. Pokazuje se da tačno u trenutku kada stičem jasno ubeđenje da je moja lična estetika doktrina koja važi za sve, efikasna, aktivna, logično odbacujući svaku bramansku metafiziku, svako stapanje u jedan voljeni ili božanski predmet, pokazuje se dakle da u isti mah zapažam kako njen tok, njena količina u svetu opada. Videti staru formulu koju sam ranije zapisao, entropija univerzuma teži maksimumu. Načini na koje se egzotičnost troši na površini zemaljske kugle, sve ono što nazivamo progres, zakoni primenjene fizike, mehanička putovanja koja suprotstavljaju narode i, kakav užas, mešaju ih i to bez borbe. Neosporna istrošenost religija. Gde su mučenici? Gde je tajna? Gde su odstojanja? Postojala su velika odstojanja između cara i mužika, između sina neba i naroda, uprkos teoriji o roditelju, drevni dvorovi i mali nemački dvorovi, italijanski gradovi, sve su to bila lepa oruđa različitosti. Suvereni narod svuda sa sobom donosi iste navike, iste funkcije. Ali ne možemo se samo tako prepustiti. Treba reagovati u trenutku kada egzotičnost opada. Lilith je bila u pravu. Gospode, daj mi čoveka. Neizrecivi gospode sveta, daj mi drugog. Božanskog. Ne, nego različitog. Jer božansko je samo čovekova igra. Dakle, različitost opada. Čovek se bori sam sa sobom, dakle, sa silama koje su mu poznate, koje je odmerio i gde je dovoljno da jedna prevagne nad drugom. Gde je tajanstvo u svemu tome? Tajanstvo koje znači primicanje sa drhtavicom, nečuven miris različitosti pre njegove potpune pobede. Nema tajanstva u tom ratu. Različitost opada. U tome je velika opasnost za zemlju. Upravo protiv tog opadanja se treba boriti, tući se, možda i umreti sa lepotom. Pesnici, vizionari, uvek vode tu bitku, bilo u najvećoj dubini samih sebe, bilo recimo da je tako udarajući na zidine spoznaje, prostor i vreme, zakon i uzročnost. Na granice spoznaje. Tu bi i najmanja rupica bila za čoveka mnogo važnija od probijanja Hindenburgove linije. Eto, to se ne sme govoriti. Jedva da se sme i napisati. Lek od propadanja egzotičnosti, uzdizati delimično egzotične vrednosti koje su preostale. Žena, apsolutna osuda feminizma što je neka vrsta čudovišne društvene inverzije. Slaviti duboku čudesnost neznane prošlosti. Istraživanje dalekih vremena. Gledati na budućnost samo sa oprezom i ironijom. Da li je budućnost egzotična? Romani anticipacije na mene ostavljaju utisak maketa za lutke koje se pretvaraju da su statue. Dakle, gospode, svete, kuda ćemo glavom udariti? Na kraju napisati niz ogleda, kao u ovoj belešci. Ubuduće sve porediti sa ovom beleškom. Ali možda na drugim mestima u univerzumu nastaju novi različiti svetovi. Prvo putovanje oko sveta moralo je biti najveće razočaranje. Na svu sreću, Magellan je umro pre povratka. Njegov kormilar je naprosto obavio svoj posao, ne razmišljajući o užasnoj stvari. Krajnja daljina prestala je da postoji. Šta se time dobilo? Različitost, izvor opšte energije, hladni pol i topli pol, potencijal, razmene, rad. 8. oktobra 1917. Polazak iz Haiponga. Knjiga prva. Propadanje različitosti. Knjiga druga. Dakle, različitost je izvor sve energije. knjiga treća, reintegrisanje različitosti. Tako će cela knjiga postati drama, knjiga na delu, konstatacija, očajanje, novi početak. Propadanje egzotičnosti. Nabacati žalopojke sa očajničkim predskazanjima, uzeti kao grubi prvi primer geografsku različitost, jedinu koju poznajemo, jedinu kojom smo se bavili, pokazati da je to jedina različitost koja propada, načiniti pregled egzotizma u opadanju, geografski, zatim u čoveku, egzotizam između Boga i čoveka, od junaka do čoveka, od cara do naroda. Sve je to u jeku raspadanja. I egzotičnost rata je u propadanju. Netaknute egzotičnosti ili egzotičnosti u porastu. Žena, muzika i uopšte svaki osjećaj za umetnost. Koji bog može utešiti ono najrazličitije u čoveku? Neljudski. Propadanje, smanjivanje. Filozof i njegovo učenje. Ako tako govorim, ako ovo pišem, to je zato da bi me čitali i razumeli. Nema drugog gesta. Ovaj paragraf nije jedina proza. Svakako treba definisati filozofa tako što ćemo izvlačiti skrivene slojeve iz njegove filozofije. Filozof se hrani svojom filozofijom. Ne želim da to ostane nešto inertno. Makar samo neki gest, makar samo neki zvuk, pa ću biti srećen što sam ga uneo. Ako bi neka poglavlja koja se bave ženom ikada pročitali zaljubljeni ljubavnici, suvišna bi bila svaka pohvala. Različitost sve više bledi. Ne želim da ovo što će uslediti bude veselo ni utešno, pa naoko ne ni naročito novo. Ima drugih koji su jadikovali nad propastima koje će uslediti, ali oni nisu ni dovoljno rekli, niti su sve videli. Korisne reči već su upotrebljene. Bilo je mešanja sasvim kompromitovanih simbola. Ukratko, narikače su lile suze samo u jedan krčag, ne primećujući da su i veće urne tražile jednako sažaljenje. Ovde je reč o egzotičnosti i o njenom propadanju. Ne mogu u tri reči, u tri reda hteti da definišem reč koja je već dobro upotrebljena, dobro odmerena, dobro shvaćena. Ali nadam se da ću u tome uspeti u sledećim redovima. Privremeno, egzotičnost će biti uzeta kao manifestacija različitosti. Umesto da je unapred definišem i da kažem šta je egzotičnost po mom shvatanju i u mojim namerama, požurit ću da kažem šta sve ona nije. Pre nego što se uđe u svetilište, treba počistiti vestibil. Ako je ta mera i nezgodna, meni se ona čini neophodnom. Jedno od najjednostavnijih i najgrubljih ispoljavanja različitosti za čoveka jeste geografska, klimatska, fauna i flora. To je uostalom jedina koja je poznata pod tim imenom. To je uprošćena različitost, različitost koja je svakom dostupna. Može poslužiti kao primer koji uprošćava stvari i uprkos njegovoj jednostavnosti treba ga odbaciti. Kao jedini koji je poznat, uveo je lažne vrednosti. Zahvaljujući njemu, kolonijalno i egzotično, u nekim odeljcima književnosti označavaju analogne vrednosti, kao što David zatvara svu muziku ogromne pustinje u prolazak Kamila, kao kad belkinja legne sa crncem. Mislilo se da je dovoljno učinjeno ako su boje zamenile mesto, ali prosto temperature. Kolonijalno je egzotično, ali egzotizam u mnogome prevazilazi kolonijalno. Sve one šale na račun kacige, kamile, medveđe muzike odložiti za kasnije. Ukratko, ovde ću proučiti geografski egzotizam. Dva velika pravca, u zavisnosti od toga da li se krećemo po podnevcima ili po uporednicima, u zavisnosti od toga da li idemo od pola ka ekvatoru ili se krećemo po paralelama. Najpre geografska egzotičnost po širini, zatim egzotičnost po geografskoj dužini. U zavisnosti od toga da li se penjemo ili se spuštamo, egzotičnost raste. Na kraju, prosto nabrajanje tri dimenzije priziva i četvrtu, ako nije u pitanju i enti broj mogućnih dimenzija. Ali to, ako ćemo pravo, nije deo grude, dobre, stare, materinske grude. To treba ostaviti kao još jednu egzotičnost, i to ne više geografsku, nego prostornu. Sve te različite egzotičnosti hijerarhijski su raspoređene. Najočiglednija je i prvorođena, egzotičnost geografske širine. Nju možemo uzeti kao odgovornu za kamilu, crnca, palme. 2. oktobra 1918. 10 časova uveče. Egzotizam kao estetika različitosti. Nazvaću različitost sve ono što je do sada bilo zvano tuđe, strano, neobično, neočekivano, iznenađujuće, tajanstveno, ljubavno, nadljudsko, herojsko, pa čak i božansko, sve što je drugi, odnosno, u svakoj od tih reči treba istaći dominantnu vrednost suštinske različitosti koju svaki od ovih termina skriva. Čuvam precizno značenje reči estetika, koja je precizno određena nauka, što su joj nametnuli profesionalci mišljenja. To je istovremeno nauka o prizoru i o unošenju lepote u prizor. To je najčudesnije oruđe spoznaje. To je znanje koje ne može i ne sme biti ništa drugo do sredstvo. I to ne za lepotu sveta, nego za onaj deo lepote koji svaki duh, hteo on to ili ne, sadrži, razvija ili zanemaruje. To je lična vizija sveta, imago mundi, u ovom slučaju moja. Da bih dao ime knjizi, u naslovu ću objediniti dva termina, dva različita elementa. Estetika različitosti biće samo pod naslov, a kao naslov sam izabrao sasvim uobičajenu reč egzotizam, u namjeri da njena upotreba, bez ikakvih predrasuda, obuhvati sva nova poimanja kojima će je ova knjiga obremeniti. Do današnjeg dana reč egzotizam bila je samo sinonim za utiske iz dalekih zemalja, o tuđim rasama i stranim klimama. Vrlo često ta reč je bila i pogrešno upotrebljavana kao zamena za kompromitovaniju reč kolonijalno. U sumnjivim terminima egzotične književnosti, egzotične impresije, sabirala se i dalje se sabira, sva privlačnost povratka iz posete crnačkom kralju. Prostačke šljokice na onima koji se vraćaju, Bog te pita odakle. Iz zemalje u kojima žive egzotične rase, egzotičnost klime, faune i flore, egzotizam podređen geografiji, geografskoj širini i dužini. Taj egzotizam upravo koji je kao najupadljiviji nametnuo ime toj stvari i dao čovjeku na početku zemaljske pustolovine previše sklonom da sebe vidi kao identičnog sebi, predstavu o drugim svetovima koji nisu njegov svet. Otuda i dolazi ova reč. Međutim, upornost s kojom se ta vrsta egzotizma nameće ljudima koji putuju, previše gruba vidljivost, u isti mah je i dobro polazište, jer treba da se ono odbaci, i to tako što ćemo se već jednom njime pozabaviti. To će biti predmet prvog poglavlja neizostavno. Ali pravo telo ove knjige jeste u što bržem kretanju na što veću daljinu. Trgovanje mislima neće se zaustaviti. Dakle, dok se ne dođe u etapama čiji će naslovi u sljedećim poglavljima biti imenice, do suštinskog egzotizma, do zakona delotvorne različitosti. Ništa neće biti rečeno, ništa neće biti ako. Završiti predgovor sljedećim. A ono, univerzalno, jeste samo moja lična vizija. Videti svet i zatim ispričati svoju viziju sveta.